Period dominata pod 5. Pravo pod 1. Opšte karakteristike. Događaji koji su se dešavali pred kraj principata i u toku dominata i značajne promjene koje su oni izazvali u cjelokupnoj društvenoj i ekonomskoj strukturi i državnom uređenju imali su odgovarajući značajan odraz na pravni život u rimskoj državi. Vraćanje na naturalnu privredu učinilo je da su mnoga pravila klasičnog rimskog prava, zasnovana na robnoj proizvodnji i robnoj razmjeni, postala neupotrebljiva, pa su bila ili potisnuta ili prilagođena novim potrebama. Feudalizacija rimskog ekonomskog i društvenog života stvarala je nove, ranije nepoznate odnose i ustanove, pa i nova pravila koja su se razlikovala od klasičnih rimskih shvatanja. Hrišćanstvo postaje značajan faktor u cjelokupnom društvenom životu imperije, pa vrši odgovarajući uticaj na pravni život, naročito u oblasti porodičnog prava. Nova organizacija države i apsolutna vlast imperatora dovode do značajnih promjena u nekim oblastima privatnog prava, a naročito u sudskom postupku. Seoba centra države na istok imala je naročito značajne posljedice. Veliki uticaj grčkog prava i grčkog jezika i prava istočnih azijskih provincija. Neke ustanove i neka shvatanja grčkog prava preuzeta su neposredno, a neka su samo izvršila uticaj i upravila razvitak rimskih ustanova u određenom pravcu. Grčki jezik, koji postaje službeni jezik u istočnom dijelu imperije zajedno sa latinskim, nema one mogućnosti izražavanja koje je imao latinski jezik klasičnih rimskih pravnika. Sličan uticaj u zapadnom dijelu imperije vrši pravo Germana, koji sve više prodiru u nekadašnje rimske provincije. Rimskim pravnicima i zakonodavcima ovog perioda, u velikom broju slučajeva, latinski jezik nije maternji jezik. Zato i kada se služe njim, nemaju istu sposobnost izražavanja kao klasični pravnici. Uz to, u pravni jezik se uvlači istočnjatski, azijski, kitnjasti, mnogorječivi i zato manje jasan i precizan način izražavanja. Ipak, ne treba shvatiti da je zbog svega toga nastala opšta dekadencija rimskog prava. Bilo je niz ustanova klasičnog rimskog prava koje su baš u ovom periodu dobile svoj potpuni završni oblik u kome su odigrale značajnu ulogu u pravnom životu kasnijeg feudalnog i kapitalističkog društva.